الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا ونكسن لجيسي الكسر وهذا ورقة صباح الراديو مقدشو وضبطات كل جيسة دونتان وحاكم ذا الدنيا قولها شابقة جمهورية فدرالك سوماليو وقصوغن دالك جوردان ايا كغيب غلي كلان اي سقوي مهدين قدومياش بدوغا بارلمان دا عربتا dowladaha qadar wa dowlad qadar iyo midowga afrika ayaa ambaareeyay weerarada argagixisada ay ka geysatay laba maalin oo ka hor magaalada muqdisho caasimada dalka macallimiin Soomaaliyeed oo ka yimid mareykanka iyo ingiriiska ayaa xarun waxbarasho ka furtay magaalada ankara ee dalka turkiga iyadoo ay furitaanka hablada ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlada federaalka ee Soomaaliya tartan kubadda cagta iskuulaadka degmada yaqshiid ee gobolka banaadir ayaa degmadaasi ka furmay iyadoo gudoomiyaha gobolka banaadirna uu sheegay ujeedka tartanka inuu yahay horumarinta caasimadda akhbaraadka dibadda warkaad kula soo doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee dalka koongada dimuqraadiga oo sheegay inuu cafis u fidinayo dhammaan maxaabiista u xirxiran arrimaha la xiriira siyaasadda
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
agaag markale dhigaysiyaal subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa subax ahada taariikhdana waa 3da bisha maarso sanadka 2019ka gudoomiyaha golaha shacabiga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ku sugan waddankaasi Jordan ayaa xalay ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen gudoomiyasha midowga baarlamaanka jaamacadda Carabta Ibrahim Guule Isaaq ayaa ka warramaya
gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ku sugan yihiin dalka jordan ayaa xalay ka qayb galay kulan ay yeesheen gudoomiyasha midowga baarlamaanka carabta kaas oo hordhacwa shirka 29aad ee midowga baarlamaanka carabta oo ka furmi doona caasimada amaan oo ah magaalada madaxda dalka jordan kulanka ayaa madaxda midowga baarlamaanka carabta waxay markii hore iska wareysteen xaaladda dalalka gudoomiye walba oo matalo gaar ahaan howlaha baarlamaanka iyo qaabka ay u shaqeeyaan waxyaabaha kulanka aad kala oga hadlay waxa ka mid ah in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqeynta baarlamaanka carabta iyo shacabka dalalka carabta sidoo kale waxyaabaha aad ka diirada loo saaray si gaar ah ay ka qayb galayaasha kulanka uga wada hadleen ayaa ah arinta qadiyada Falastiin iyo sidoo kale ajendayaasha shirka weyn ee midowga baarlamaanka carabta ee IBU waxaana gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo qudbad ka jeedin doona shirkaasi oo saacadaha soo socda ka furmi doona magaalada Amman ee xarunta dalka Jordan Ibrahim Guule Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
macallimiin Soomaaliyeed oo ka kala yimid dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa xarun waxbarasho waxa ay ka furteen magaalada Ankara ee waddankaasi Turkiga iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku sugan waddankaasi Ahmed Cabdi Qadir Ismaaciil ayaa warkaano soo diray
magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa ka qabsomay munaasabad lagu daahfurayay macaad waxbarasho oo ay hirgeliyeen macallimiin Soomaaliya oo ka yimid Mareykanka iyo Ingiriiska kuwaasi oo darsay baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee Turkigu u qabaan barashada diinta, dhaqanka suuban iyo waxbarashada maadiga ah. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya, dalka aynu walaalaha nahay ee Turkiga, iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay in walaalka runta uu yahay midka ku garab istaaga xilliga adag wuxuuna u mahadceliyay shacabka iyo dowladda Turkiga sidoo kale xildhibaan Axmed Macallin Fiqi ayaa soo dhaweeyay macadka cusub wuxuuna xusay in bulshada Soomaaliyeed ay wax badan ka faa'iideysan doona
inaan hortiina anigoo magaca kii saaxiibadeyda xildhibaanada kii wasiirka xataa aan ku darsanayo iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo kii safaaradeenaba inaan hortiina ku bogaadiyo kuna amaano sida ay noo garab istaageen xilli Soomaaliya laga wada jeestay
hambalyo inaan ka soo gudbino walaalkeen Mahad iyo Raxmo iyo inta kale ee la aasaastay macahadkan runtii baahida weyn loo qabo Turkiga aniga 6 sano ayaan deganaa caruurna way degantahay baahi weyn ayaa loo qabaa macadka noocaan oo kala waana tabeynay inay Mareykan iyo Ingiriis inta nooga yimaadaan halkan nooga aasaasana waa rakarooni iyo dumar karooni
Mahad Cali Abuukar oo ka mid ah maamulka macadka sidoo kalena bare ka soo noqday gobolada Minnesota iyo Arizona ee dalka Mareykanka ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay bulshada u qaban doonaan
waxaan ahay macallin wax ka soo dhigay wadamo badan marka waxaan soo dhigay dalkan waxaan arkay baahi jirto aniga iyo umad kale oo ila shaqeyso baahi badan ayaa umadeena haysa oo ka haysa dhinaca waxbarashada barnaamijkan baahidaas marka uu arkay ayaan isdhahnay xal looga baxo marka si baahidaas looga baxo ayaan maxadkan u aasaasnay
Bisharugas qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Turkiga wasiirka xigeenka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidan Yunis iyo Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan oo safaaradda Soomaaliya u qabilsan waxbarashada hidaha iyo dhaqanka ayaa munaasibadan ka hadlay
bulshada Turkiga soo degtay aad bay maaratay ugu mahadsan yihiin inay bilaabeen inay nidaamiyaan noloshooda safaaradda daarnahayna waa garab taaganahay bulshada Soomaaliyeed waxay ku aamanan yihiin dad firfircoon inay yihiin meel kasta ay tagaan kala daadsanida yar ee u baahan intooda wax garadka ah inay ka shaqeeyaan si loo ururin laa waa mas'uuliyadna wada saaran
iskuul Soomaaliya oo dhaqan iyo diin iyo luqad la socoto ma heleena ma ka jira maan furano marka Ilaahay waa waafajiyay maanta inay u suura gasho macallimad Raxmo iyo Mahad shalay aniga safaaraday ugu soo booqdeen
Ahmed Cabdiqaadir Ismaaciil Ahmed Darwish magaalada Ankara
tartan kubadda cagta ee iskuulada degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir ayaa degmadaasi ka furmay iyadoo gudoomiyaha gobolka Banaadirna uu sheegay in ujeedku yahay tartankaasi in ay ka qayb qaato horumarinta magaalada caasimadda Nuur Saciid Tahliil ayaa ka waramaya
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ejnayiriisu waxa uu daafuray tartanka kubadda cagta dugsiyada sare ee degmada Yaqshid kaasi oo ay goobjoog ka hayeen maamulka degmada maamulada degmooyinka iyo sidoo kale madaxda sportiska gobolka Banaadir tartankani oo qayb ka ah isdhexgalka bulshada iyo xoojinta nabadda ayaa waxaa soo agaasimay maamulka degmada Yaqshid iyadoo ahmiyadiisana uu ka warbixiyay gudoomiyaha degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir
iskuulada ka qayb galaya waa ilaa 72 iskuul dhamaantoodna waxay ugu tartami doonaan yaani garoomada kubadda cagta ee degmada Yaqshid waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala iskuul walbaba inuu la imaan doono xirfadiisa sporti
gudoomiyaha sportiska gobolka Banaadir Xasan Aadan Yaboro Wish waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka uu ahmiyad gaar ah siinayo dhiirigelinta dhalinyarada iyo horumarinta sportiska gobolka Banaadir
waxaan marka hore u mahadcelinayaa maamulka guud degmada Yaqshid gaar ahaan bahda sportiga ama gudiga sportiga oo mar walba isku taxalojiyo horumarinta sportiga ee degmadan sida la socona degmadan waa degmo aad iyo aad u baaxad weyn tartamada ka socodana waa mid isdaba joog ah muddo maalmo yar ka hor ayaa noogu dambeeyay garoonkan oo lagu dhaafurayo kubad kolayga oo dayactir lagu sameeyay isbuucii hore
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ejnayiriisu oo tartanka ay daafuray waxa uu tilmaamay in dhalinyarada caasimadda ku nool ay mudan yihiin dhiirigelin aad u ballaaran si ay uga qayb qaataan horumarada kala duwan ee dalka ka socda isagoo tilmaamay in sportiska uu kaalin weyn ka qaato isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadgelyada
ujeedadu tahay in lagu horumariyo sportiga caasimadda lagu dhiirigeliyo dhalinyarada isdhexgalka bulshada iyo sidii dhalinyarada wadajirkoodii midnimadoodii u xoojisan lahaayeen, isla markaana ay kaalin uga qaadan lahaayeen horumarka caasimadda. Runtii waxaa sharaf weyn ah in intaanu dhalinyaro iyo iskuullo u soo diyaar garoobay inay tartanka ka qayb qaataan u taagan. Ujeeddaduna ay tahay in berri ay ka soo baxaan dadkii mateli lahaa degmada, ciyaartooydii mateli lahayd gobolka, ciyaartooydii mateli lahayd qaranka, ciyaartooydii runtii ilaa heer caalami gaari lahayd oo ummadda Soomaaliyeed ku faani lahaayeen.
Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
Kulan looga hadlayay horumarinta nolosha qoysaska Soomaaliyeed oo ay ka qayb galeen culimada diinka iyo dad kale ayaa lagu qabtay waddankaasi Norway, sida uu noogu soo warramay Xasan Sadeed Xasan Rasta.
Kulankii tobnaad ee maraakiista Soomaalida ee dalka Norway ayaa markan lagu qabtay magaalada Lillehammer ee dalka Norway. Kulankan oo aan mid sanadkiiba mar la qabto inay ka qayb galaan hoggaanka maraakiista ama masaajidada Soomaaliyeed ee dalka Norway ayaa sanadkan looga hadlay arrimaha diinta, waxbarashada, dhaqanka, korinta caruurta, nolosha qoyska iyo qodobo kale. Magaalada Lillehammer oo markan martigelisay muslimiinta Soomaaliyeed madashoodan toban jirsatay ayaa waxaa ku kulmay oo isugu yimi mas-uuliyiin ka kala socday ilaa iyo soddon masjid oo ay Soomaalidu leeyihiin oo ku kala yaala gobollada degmooyinka iyo caasimada dalka Norway.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Mukhtaar Sheekh Shariifow, Sheekh Mukhtaar Sheekh Maxamed Shacalimaye. Waxaan joogaa magaalada Lillehammer, waddanka Norway. Maanta waxaa marti noo ah qiyaastii 30 iyo xoogaa masaajid. Masaajidadaas oo maamulinta kuli ay yihiin Soomaali. Sababta la isugu imaadeen waxay tahay waxaan ka hadleynaa oo ka tashanaynaa bulshada Soomaaliyeed si wax loogu qaban lahaa ilmaha naga qaato, masaajidadaas aan u dhisi lahayn, iyo sida khayrkaas kugu kaalmeen lahayn. Taasaa meesha isugu imaanay. Kulankii tobanaad waa ka dhacay mataqaana maanta magaalada Lillehammer. Anaga laba mar aan qabanay, markii labaad iyo markii tobanaad aan qabanay. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, masaajidda kale oo badan waa lagu qabtay. Marka sanadka anaga nasiib u yaalanay mar labaad inaan qabano. Sanadkii labaad anaga qabanay, sanadkii tobanaadna waa kana alxamdulillah ilaahay fadligiisi anaga qabanay. Waxa kale noogu soo beegmatay farxad kale oo ah anagoo masaajid la-aan ah, dabcan waxaan umaleynaa dad badan ina mataqaana isheeg meelaha Facebook iyo meelahaas inaga daawadeen, anagoo dhibaateysan oo masaajid la-aan oo masaajidkeena qufur lagu xiray anaga xirteen gaaladi. Laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin, masaajid oo muslimiinta ay leeyihiin oo magaca muslimiinta ku qoran inaan gadanay oo aan xor u nahay alxamdulillah, taasna mataqaana waxaad ugu faraxsanaha waaye. Cid walba ka qayb qaadatana ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo meel walba ay joogaan adduunka.
Runtii aad baan ugu faraxsannahay sida walaaluhu ay tilmaameen maraakiista Norway ee Soomaalidu ay maamusho, qaar milki loo leeyahay iyo qaar kira loogu jiro, intaba waa dhowr iyo soddon masjid. Falilaahi alxamdu, waxaan kaga duwanahay ummadaha inteeda kale ama wadamada kale. Intaasoo maraakiis sanadkiiba hal mar baa shil la qabtaa bisha saddexaada, heshiisna ay ku yihiin wixii arrimaha ah ee danaha gaarka ee Soomaalida ama dacwada ku saabsan baana loogaga hadla. Runtii waana wax lagu midaysan yahay ummaddu isku wareysato, markasba maamulkiisa iyo raggiisa culimadana ay yimaadaan mar walba sanad walbana magaalo waddanka ka midihii ee maraakiistaasi mid ka midihii uu ka furan yahay lagu qabtaa. Waa runtii arrimo badan lagu xalliyey. Haddeerna aan rajaynayna intii in ka badan horumar in lagu gaaro masaajida badan oo dalkaana laga dhisay. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa midnimo intaan ka badan oo ka qiimo badan ilaahay inuu na siiyo, ummadeenana meel walba ay joogto ilaahay subxaanahu watacaala ku asturo.
Aad baad umahadsan tahay, aad baan ugu mahadcelinayaa TV ga qaranka. Haddaan ka waramo aan cabiro dareenkayga, aad baan ugu faraxsanahay maxaa yeelay siduu ku bilowdayna waan joogay, maantana waan arkayaa runtii. Waxaanan dareemayaa runtii ummadda Soomaaliyeed inay u bislaatay oy fahantay inay waxbada qabsan karto. Maxaa yeelay waxay ka turjumaysaa inta magaalo maanta aad aragtay, dhahagaad ku aragtay, iyo maalintay bilaabantay intay ahaayeen. Marka waxaan rajaynayaa bidmillaahi kariim, waxqabadka haba yaraaday wada jooga ayaa xulba ka fiican eh. In insha allah bidmillaahi kariim waxyaabaha la hegsanayo na insha allah bidmillaahi kariim la gaaro mustaqbalka. Laakiin aad baan ugu faraxsanay dandareenkayga ka shucuur celiyay.
Gabagabadii kulankan madasha maraakiista muslimiinta Soomaaliyeed ee dalka Norway ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyo lagu ballamay midnimo iyo wadajir. Xasan Saciid Rasta, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Lillehammer, Norway.
dowladda qatar iyo midowga afrika ayaa cambaareeyay weerarkii argagixisadu ay ka geysatay laba maalin ka hor magaalada muqdisho iyagoo ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeesaan kuwa dhibaatada u geysanaya maayda muxuudiin diblaawe ayaa faahfaahinaysa
ergega gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa cambaareeyay weerarkii argagixisanimo ee khamiistii ka dhacay caasimada muqdisho kaasoo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan Francisco Mandera oo ah madaxa howlgalka AMISOM iyo wakiilka gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka magaca al-mukarrama iyo goobaha kale ee ganacsi ay cadeyn u tahay sida xaqjirintu aanay u ixtiraameynin xuquuqda aadanaha ama aysan u tixgelinayn ahmiyadda nolosha aadanaha ay leedahay ujeedkooda ugu muhiimsan waa inay hoos u dhigaan horumarka ay gaareen dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo saaxiibada ku hoolan horumarinta iyo xasilinta soomaaliya ayuu yiri mandeera oo war qoraal ah soo saaray ergega midowga afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa muujiyey taageerada uu u hayo xukuumadda soomaaliya waxa uu taxsi u diray ehelada dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay iyo sidoo kale kuwa ku dhaawacmay isagoo u rajeeyey inay dhaqsi bogsoodaan dowladda qatar ayaa iyana si kulul u cambaareysay weerarkii argagixisadu ay ku qaadeen dadka shacabka ah ee ku sugnaa goobahaasi ganacsi ee ku yaalla magaalada muqdisho war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka qatar ayaa lagu sheegay in xukuumadda dooxa ay si adag uga soo horjeedo rabshadaha iyo falalka argagixisada ah ee sida uu xushnimada ah u waxyeeliyey dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan waxaana dowladda iyo shacabka soomaaliyeed uga taxsiinaynaa dadkii waxyeeladu ka soo gaartay falkaasi argagixiso ee kooxda nabadiidka ah ay ku qaadeen halkaasi dowladda qatar ayaa ku celisay inay garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay taageerayso sidii looga adkaan lahaa kooxda argagixisada ah ee u soo safatay inay laayaan shacabka soomaaliyeed
halka warka kala socotaana dhegeystayaal waa raadi muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegeysateen markaana qodobka warka dibadda madaxweynaha cusub ee dalka koongada dimuqraadiga ah ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu xabsiyada ka sii daayo maxabiista u xilxiraan arrimaha siyaasadda la xiriira felakis madaxweynaha cusub ee waddanka koongada dimuqraadiga ayaa sheegay inuu qorsheynayo in 10 maalmood ee soo socota dhammaanba la fasaxo dadka u xiran arrimaha la xiriira siyaasadda wuxuu intaa ku daray in eedeymaha loo hayso maxaabiista qaar dib loo fiirin doono isagoo oo markaasi la siin doona buu yidhi maxaabiista danaha gaarka ah ay u xiran yihiin masar waa masar felakis madaxweynaha cusub ee dalka koongada dimuqraadiga ayaa bishii janaayo sanadkan waxa uu talada dalkaasi kala wareegay joseph kabila madaxweynihii hore ee waddankaasi oo muddo ka badan 18 maamulayay waddanka dimuqraadiga ee konga dr boqolka maalmood ee ugu horeeya ee xukunka madaxweyne felakis ayaa laga sugayaa inuu wax badan oo isbeddel ah uu la yimaado sida uu ballanqaadkiisa ku sii sheegay dhegeystayaal warkii subaxnimo ee aad ka dhegeysanayseen raadio muqdisho waa nagaynta ciddii uu seegay waxa ay ka heli kartaa websaiteka raadiyaha ee radio muqdisho dot net